Frate Ion, mare bucurie avem că împreună ne mai vedem. Ne-ar place să fim mult mai mult timp împreună. Asta dovedește faptul că ori de câte ori sunt ocazii, ne străduim să fim cât mai mulți prezenți în locul respectiv. Mă bucur că frații din Poiana Brenchi au dorit să fim astăzi împreună cu ei. Știm că aici în Poiana Brenchi sunt mai mulți frați. Când ne uităm la ei, îi recunoaștem așa cum Petru a fost recunoscut când era la focul acela. Zice, măi, și vorba te dă de gol. Păi tu ai focul, Iisus. Deci la Poiana Brenchi avem frați și surori împreună cu care împărtășim o credință prețioasă în Iisus Hristos, Domnul nostru, al tuturor. Aș vrea să citesc câteva cuvinte din 1-a epistola lui Petru, capitolul 1 și versetul 10. Să vedem că lucrurile pe care noi le găsim valoroase au fost privite de alții cu mult timp înaintea noastră. Citim. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Un verset care îmi place foarte mult, urmează. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum, cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar și îngerii doresc să privească. Cuvântul care îmi place foarte mult, Duhul Sfânt trimis din cer. Mulți au dorit să vadă și n-au văzut de ce. N-a fost timpul ca Duhul Sfânt trimis din cer să descopere. Fratele care a vorbit prima dată, Dan, a spus că ne-am adunat aici ca să ne facem mai buni. Mă bucur de faptul că de aici iese în evidență faptul că nu suntem buni. De aceea ne tot străduim să creștem tot mai mult în asemănarea Domnului Iisus, care nici El la rândul Lui nu a vrut să fie numit bun. Bun este unul singur, acela este Dumnezeu. Am mai notat aici din vorbirea fratelui, și noi eram altă dată. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne caracterizeze până la sfârșitul vieții cum eram altă dată. În continuare o să fie din partea mea continuarea subiectului de la Negreștiuaș, cei dinăuntru și cei din afară. Lucruri dovedite cu Sfânta Scriptură. Și ca să leg lucrurile mai bine, amintesc versetul de bază din epistola lui Pavel către Corinteni. O să-l amintesc. Să știți că versetul e notat și cu toate că e notat, uneori trebuie să revin la notițe. 1 Corinteni, capitolul 5 și versetul 12-13. Scrie așa. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru, cât despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Deci punctul de pornire este cei dinăuntru și cei de afară. Ca să stăm să gândim bine și să spunem că ăla este afară sau ălalalt este afară, trebuie să mergem în Sfânta Scriptură să vedem că afară noi ne-am născut în condiția afară. Dacă citim în Geneza capitolul 3 și versetul 24, o să vedem, așa, da, 3:24, o să vedem că încă din grădina Edenului neamul omenesc este născut în condiția de afară. Noi moștenim de la strămoșul nostru Adam o condiție imperfectă, nu potrivită cu ceea ce de altfel este în prezența lui Dumnezeu. Și citim. Versetul 23 încep: de aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit, e vorba de Adam, din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie văpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Astfel el a izgonit. Pe cine? Noi oamenii am fost izgoniți prin strămoșul nostru afară. Deci condiția de afară este o condiție în care noi ne naștem. O să mă duc în Roman capitolul 1 și versetul 16 să găsim ceva frumos. Zice Sfântul Apostol Pavel: căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Deci am fost aruncați afară prin strămoșul nostru Adam. Dar Tatăl Ceresc a întocmit în sine însuși un plan prin care noi putem să redevenim din nou parte din familia sa binecuvântată. Pe ce cale am citit? Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deci oricum am face, am încercat să așezăm cuvintele Bibliei, să dăm circunstanțe atenuante oamenilor datorită condiției păcătoase în care s-au născut. Cuvântul Scripturii pune o condiție elementară: mântuirea fiecăruia care crede. Deci credința este baza pe care cineva poate fi mântuit. Versetul 17 continuă ideea: deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Aduc secvența asta: măi, a primit bani de la Uniunea Europeană și poate să facă investiția asta și să devină ceva în zilele noastre. De ce? A primit bani de la Uniunea Europeană. Un exemplu. Tot așa ideea de aici este o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Deci prin Evanghelie,
primim o neprihănire care înseamnă starea omului după voia lui Dumnezeu. O neprihănire prin credință și care duce la credință. Deci o neprihănire care se dezvoltă în timp. Deci Evanghelia este un mesaj. Felul cum primim noi acest mesaj aduce asupra noastră un produs.
Când eram la școală, învățam, produsul este atâta.
Și produsul poate fi foarte diferit. Hai să citim în Matei capitolul 7 și versetul 22. Să vedem un produs nu prea plăcut, dar din partea oamenilor credincioși care puțin au neglijat într-o anumită situație, i-a dus într-o postură foarte diferită. Deci produsul este foarte diferit în funcție de cum ne raportăm noi față de Evanghelie. Și anume, să citim Matei capitolul 7, versetul 22, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Până aici toate ar fi bine, n-am făcut. Cine știe ce scrie mai departe, nu contestă că n-ați făcut, dar spune altceva. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Deci este posibil ca cineva să fie fără, în timp ce el se silește ca să fie bine poziționat? Da, dragii mei, din Sfânta Scriptură aflăm așa ceva. Deci, în condiția afară, cineva se naște în această condiție. Toți au păcătuit, zice în Romani, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De ce ne-am adunat aici? Ca să ne facem mai buni. Cât cuprinde în sine ideea mai buni. Să ieșim din condiția afară, să intrăm în condiția dinăuntru. Domnul să ne ajute la aceasta. Și Petru a fost afară. Și Pavel a fost afară. Deci nu ne miră faptul că și noi suntem oameni cuprinși de aceleași slăbiciuni. Dar Sfânta Scriptură ne dă posibilitatea ca să ieșim din această condiție de afară. Citim în Romani capitolul 4 și versetul 4 să vedem ceva interesant. Dacă mă uit la ceas, mă accelerează timpul. În Romani 4 cu 4 zice așa, 4 cu 7, zice, ferice, zice el, de acela ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Deci, afară, dar sunt oameni fericiți din condiția afară, că pot să iasă din aceea condiție de afară prin anumite proceduri. Le-aș numi așa, pentru că noi, de altfel, suntem oameni care citim în Sfânta Scriptură. Și o să citesc o procedură prin care, și singura procedură, prin care din condiția afară sau din condiția în lipsa binecuvântărilor Tatălui Ceresc, putem să ajungem în condiția înăuntru. Deci, ferice de acela ale cărui păcate sunt acoperite, am citit în Romani. Și în 1 Ioan, capitolul 2, scrie așa. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Deci noi nu vrem să încurajăm din niciun punct de vedere prin Evanghelie, nu vrem să încurajăm condiția păcătoasă, dar, și cuvântul ăsta dar, o să cuprindă mai multe lucruri care să le spun în continuare, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de izbăjire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Deci se poate ieși din condiția de afară, afară din grădina Edenului, afară din binecuvântările spirituale, spin și pălămidă, cu durere și așa mai departe. Se poate ieși. Pe ce bază? Avem la Tatăl un mijlocitor, Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Atunci înseamnă că dacă este bunăvoință, se poate ieși din această condiție de afară. A ieșit și Petru, a ieșit și Pavel, au ieșit de-a lungul timpului Evangheliei mulți oameni și au ieșit, au devenit credincioși și așteaptă, după ce se odihnesc în glia mormântului, așteaptă să li se spună: veniți binecuvântate Tatălui, demoșteniți împărăția. De ce? Ați făcut ceva. Dar în această afacere, a ieșit din condiția de afară, din condiția de blestemat este pământul și așa mai departe, trebuiau niște proceduri. Aici trebuie să vorbim despre partea lui Dumnezeu și partea noastră. Deci, partea lui Dumnezeu a fost harul sau bunătatea nemeritată pe care El a programat-o în timp. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Deci asta este partea lui Dumnezeu. A dat pe Fiul Său. Urmează partea noastră. Care este partea noastră? Ca să putem ieși din condiția de afară. Ne gândim la o iarnă cu minus 30 de grade, când te afli afară, nu este plăcut. Care este condiția de a ieși afară? Este credința și faptele noastre. Deci nu sunt alte, nu s-au brevetat alte căi, alte variante. Credința și faptele noastre ne pot scoate din condiția de afară. Deci asta înseamnă conlucrare. Vă aduceți aminte când scrie în Sfânta Scriptură, în Isaia, capitolul 1, veniți totuși să ne judecăm. Hai să colaborăm împreună, hai să ne înțelegem, hai să găsim variante. Deci trebuie colaborare. În Evanghelia de la Ioan, capitolul 1 și versetul 11, să vedem ce scrie aici. Domnul Iisus a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, n-au colaborat. Mai departe ce scrie? Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Deci copiii lui Dumnezeu în timpul nostru nu se nasc pe cale naturală, ei se fac. Vă îndemn, dar fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să amintiți versetul din Romani 12, să aduceți trupurile voastre ca jertfă vie, să nu vă potriviți chipului veacului, ci să vă transformați prin înnoirea minții. Deci, din condiția de afară, ca să ajungem în harul lui Dumnezeu, trebuie să facem ceva. Vă aduceți aminte când era în închisoare unul din oamenii mari ai credinței, temnicerul i-a dus acasă după ce le-a legat rănile. Știți ce l-a întrebat? Ce să fac ca să fiu mântuit? Deci, ca să fim mântuit, trebuie să facem ceva. Le-a dat dreptul celor ce cred să se facă. Dar ca să creadă, trebuie să citească. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei în fiecare duminică. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutind să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei lucra cu înțelepciune, adică ce se va întâmpla? Îți vei zidi casa pe nisip, vor veni șuvoaiele și lucrurile vor rămânea bine. Deci, dragii mei, trebuie, pe stâncă, da, să știți că, nu acum constat că greșesc, constat că greșesc la fiecare întâlnire când vorbesc. Dacă nu greșesc un citat că l-am spus din Ioan și din Matei, dacă nu greșesc altceva, întotdeauna greșesc. Și zice că dacă nu greșește cineva în vorbire, este desăvârșit. Și mă aflu departe de această poziție desăvârșit, dar mă silez. Deci trebuie conlucrare împreună cu Evanghelia. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu de a mântui. Hai să conlucrăm, hai să ne înțelegem, hai să ne judecăm. Ce spune în Matei 11 cu versetul 28 despre cei care conlucrează cu Evanghelia? Ce zice Domnul Iisus? Veniți la mine, Matei 11 cu 28, toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da o tihnă. Deci conlucrare, cum? Citiți și vedeți care este statutul meu. Jehova acela tot puternic, drept puternic, înțelept. Fiecare calitate la înălțimea, la plinătatea capacităților. Veniți toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o tihnă, așa, pentru sufletele voastre. Luați jugul meu asupra voastră. Colaborare. Veniți, hai, colaborăm. Veți găsi așa, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi o tihnă pentru sufletele voastre. Și asta e o cântare care zice, ce fericiți suntem că de el ascultăm. Razele împărăției lui peste noi se revarsă. Făgăduințele lui sunt din belșug asupra noastră. Așteptăm cu drag stabilirea pe deplină a împărăției sale și binecuvântările programate. Deci conlucrează cei ce vreau să intre înăuntru. În Fapte, capitolul 3 și versetul 19, aflăm scris ceva mai aproape de această idee, conlucrare. Deci, Fapte, capitolul 3 și versetul 19, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremile de înviorare. Hai, conlucrăm, pocăiți-vă, întoarceți-vă, luați dinainte ochilor mei faptele rele, încetați să faceți rău, învățați-vă să faceți binele, etc. Dacă citim în Marcu, capitolul 16, o să mai găsim ceva acolo. În Marcu, capitolul 16 și de la capitolul 16, versetul 15-16, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Și ce se va întâmpla apoi? Am putea să punem întrebarea, ce se va întâmpla dacă veți propovădui? Cine va crede? Deci, conlucrare. Cine va crede? Mai face ceva? Și se va boteza. Nu-l vor boteza. Nu! Și se va boteza. În Romani, capitolul 10. Prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisire cu gura se ajunge la mântuire. Observăm, socru când trăia, îl cunoașteți unii pe fratele Mihai, zicea, Scriptura are tacturi, măi. Deci Scriptura are tacturi. Un om care cântă în mod profesionist, el știe despre gama în care cântă, el știe mai multe lucruri despre muzică. Observați ideea. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci, nu este de moment, nu este mântuit. Dragii mei, mântuirea este un proces de durată. Va fi mântuit, începe astăzi și termină mai departe. Ferice de acum de morții care mor în Domnul. Citesc în 1 Petru, capitolul 1, versetul 9. Pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Deci mântuirea, ajungerea în cele spirituale, în cele sfinte, este un lucru de durată. Dați-vă și voi, zice Petru, toate silințele ca să uniți cu credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, le știu pe toate, dar nu le continuu mai departe. Deci, cine va crede și se va boteza. A fost un om, famenul etiopian, a călătorit pe drum și a conlucrat. Cu ce a conlucrat? Cu Evanghelia. Isaia este evanghelistul Vechiului Testament. Ce a spus, ce a găsit el acolo, în Isaia? El a fost dus ca o oaie la tăiere. Ca o oaie mută. Deci el a fost dus. Dar cine a fost ăsta? Despre sine vorbește sau despre un altul? Deci, famenii etiopian a conlucrat. Și în urma conlucrării a ajuns la concluzia că trebuie botezat. Păi dacă uite apa. Deci nu asta prea mult. Cum stau unii astăzi la răscruce și este puțin, ar trebui să accentuăm. Unii stau la răscruce considerând că botezul este o condiție foarte minoră în afacerea mântuirii și neglijează. Dragii mei, botezul este o condiție elementară. Chiar dacă treapta întâia a urca în sus undeva la o înălțime, chiar dacă treapta întâia ai putea să zici, asta chiar dacă n-ar fi, aș trece repede de la a doua în sus. Treapta întâia este elementară. Cine a crede și se va boteza, va fi mântuit. În ce constă această mântuire? Cum se face această, cum se ajunge în această stare? Să ajunge în starea în care cineva ajunge într-un proces și în proces îl are pe cel mai bun avocat. Mi-aduc aminte că cineva din zona mai mare zicea, bă, când ai o problemă te duci la avocatul, nu-i spun numele, ăsta te rezolvă. De ce? Ăsta știe multe. Avem un avocat mare. Cine vrea să intre în relație cu el, va fi fericit. Deci acest avocat ne conduce în starea dinăuntru. Ne aduce în condiția să primim darul lui Dumnezeu. În darul, în harul lui Dumnezeu, este o alimentație pe măsură. Dacă cineva merge la nuntă la un om, un om cu un statut social puternic, acolo se așteaptă de la sine, bă, aici o să fie ceva deosebit. Dragii mei, intrarea în familia lui Dumnezeu prin credință, cu susținerea unui avocat, cel mai special Iisus Hristos, ajungem într-o condiție specială. Într-o condiție în care acela este alimentat cu adevărul. Deci de ce ne-am adunat aici? Să ne facem mai buni. Pe ce cale ne putem face mai buni? Fiind alimentați cu adevărul. Da, o să citim în Ioan capitolul 16 și versetul 13, să vedem ceva interesant, că am pronunțat cu puțin, deci am pronunțat cuvântul adevărul și cineva, vrând ca să simplifice lucrurile, zice, Iisus este adevărul, Iisus este calea, adevărul și viața. Ce tot vorbiți voi că adevărul, dragii mei, adevărul este ceva la care nu se ajunge ca și într-un loc unde se adună comorile, într-un muzeu care are obiecte de mare valoare. Cele mai valoroase obiecte nu sunt la intrare, dragii mei, sunt în partea mai din spate unde se ajunge mai greu. Deci adevărul, intrat în familia de credință, prin botez, prin mărturisire cu gura, se ajunge la o alimentație specială. Citim în Ioan capitolul 16, versetul 13. Când va veni mângâitorul, unii se limitează. A spus Domnul Iisus, a murit Domnul Iisus, s-au încheiat cu evangheliile și gata, ne ajunge. Dar, dragii mei, aflăm scris, când va veni mângâitorul, Iisus a trecut din această viață, a murit, 3 zile a stat în mormânt, după care a înviat și după ce s-a înălțat la cer, a venit mângâitorul. Citim, când va veni mângâitorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Doamne, n-am făcut noi asta, n-am făcut noi pe aia la altă. Nu zic că n-ați făcut, dar ceva a mai rămas în tot adevărul. El nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. În familia credinței, Tatăl Ceresc are secrete și mai ales cuprinse în Sfânta Scriptură și nu dorește ca cineva să le înțeleagă? Nu, dragii mei, vă va descoperi lucrurile viitoare. Deci este o hrană, este un adevăr pe care nu toți pot să-l pipăiască. Citim în 2 Ioan capitolul, deci 1 Ioan, badun, 2. În a doua epistolă Ioan, versetul 4, spune așa. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi, observăm ideea, pe unii din copiii tăi, umblând în adevăr. Dar mă gândesc că nu e suficient să aduc un singur argument. Mai trecem și la 3 epistola lui Ioan, să vedem ce mai zice despre adevăr. A fost o mare bucurie, deci 3 Ioan capitolul, versetul 1, versetul 3, că e un singur capitol, a fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Deci adevărul este ceva foarte valoros. Umbli în adevăr. Ce mai zice în versetul 8? Este de datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Deci adevărul de mare valoare, tot adevărul, umblă în adevăr și pe calea adevărului se poate realiza ceva foarte mult. În Apocalipsa, capitolul 5, versetul 10, ai făcut din ei, deci cei ce colaborează, ies din starea din afară, intră în starea dinăuntru, prin credință, prin botez, prin mărturisire cu gura, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Vedem, dragii mei, ce produs finit, valoros. Ei vor împărăți cu Hristos pe pământ da, ai făcut din ei. În familia de credință aflăm că El a dat pe unii apostoli, proroci, păstori, învățători. I-a dat. Dar ce vreau să scot în evidență, să fim un pic pe recepție, să fim atenți, va fi versetul din Luca, capitolul 12 și versetul 42. Acolo am citit, zice Sfântul Apostol Pavel, mi se pare, da? El a dat. Deci a fost ceva la trecut. El a dat pe unii. Pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților. Dar să vedem ceva. Că datul acela nu a fost ultimul. El a mai dat. Dacă vom fi atenți, vom citi în Luca capitolul 12 și de la versetul 42. Să vedem că nu s-a încheiat pentru familia credinței cu datul celor ce conduc în tot adevărul. Nu s-a încheiat cu aceea din timpul Domnului Iisus, cu prorociile de atunci. Citim în Luca 12 cu versetul 42. Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune tacturile lui socru? Bă, fii atent la tacturile Bibliei. Care este servul, care este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul? Este ceva de viitor. Deci Domnul Iisus punea ceva de viitor. În timp, în familia credinței, cei din lăuntru au luat legătură cu acesta pe care l-a pus stăpânul, pe care îl va pune stăpânul peste ceata slujilor sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Deci este o hrană la vremea potrivită. Nu toată vremea este la fel. În Daniel, în capitolul 12, aflăm scris, du-te, Daniele, tu te vei odihni împreună cu părinții tăi și te vei scula odată la partea ta de moștenire la sfârșitul zilor. Dar în versetul 4 zice, Daniele, de tot 12 cu 4, ține ascunți aceste cuvinte și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci cunoștința va crește. Mulți vor fi spălați, albiți și rămuriți. De ce? A dat pe servul credincios și înțelept. Acesta a făcut o mișcare. Nu întâmplător din 1800 încoace a fost o explozie de lumină în toate domeniile. A fost timpul în care a sosit Luminătorul cel mare, cum zice în Isaia, nu, Isaia, în Psalm zice, fulgerile lui luminează lumea. Deci acest serv, da, la viitor, vorbea Domnul Iisus, a făcut multe dezlegări din tainele Sfintei Scripturi. Și văd că timpul se duce și scrie așa în Apocalipsa capitolul 20. Ne arată din lucrurile care sunt de viitor. Ce se întâmplă atunci? El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. Deci a dat pe cineva ca să deslege tainele unui adevăr progresiv. Adevărul progresiv despre care noi vorbim mai mult decât în alte grupări, este împărăția de 1000 de ani, în care Satan va fi legat, răul înnăbușit. Isaia 11, nu se va mai face niciun rău și nicio fătă mare. Ce se va întâmpla atunci? Răsplata celor credincioși. Mai este ceva. învierea morților, vindecarea tuturor bolnavilor. Mai este ceva, judecata națiunilor, o nouă orientare a lumii, lucruri care s-au înțeles mai corect și mai complet după ce servul Laodicean a deschis cărțile și a făcut lumină în acest domeniu. Ce zice acesta? Ce explică acesta în armonie cu Sfânta Scriptură? Isaia capitolul 2. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Deci din tot adevărul au mai rămas lucruri care nu întotdeauna și nu între toți frații se dovedesc a fi foarte importante. Dar noi ne bucurăm de această lumină descoperită celor dinăuntru. 1000 de ani bucuria fi, zice o cântare. Asta ziua de mult s-a spus. Și în încheiere, Genesa capitolul 12, ce spune acolo? Avrame, în tine și sămânța ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Doamne ajută-ne să trăim într-un adevăr progresiv, să încercăm zilnic să ieșim din condiția de afară, să fim la lumină, să ne bucurăm de lumina sfeșnicului de aur și să așteptăm, să continuăm să ne rugăm, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Noi cu toții, împreună cu frații din Poiana Blanchi, cărora le mulțumim pentru invitația și aranjamentul făcut pentru noi. Domnul să fie cu noi toți. Amin.